Prezidento Andrzej Duda subskribis leĝon prilaboritan en la Justicministerio, kiu koncernas ŝanĝojn en la familia kaj protekta kodo. La amendo enkondukis malpermeson forprenadi infanojn de familioj ekskluzive pro ilia materiala situacio. Tiu ĉi decido apud la programo Familio 500+ estis inter alie menciita en la ekspozeo de ĉefministro Beata Szydło. La menciita amendo estas la unua projekto prilaborita de la Justicministerio kun la celo plibonigi la situacion de polaj familioj. Kolektivo por protekto de la familia autonomio kaj familia vivo laboras pri laŭvicaj ŝanĝoj, kiuj celas forigi patologiojn, kiuj kaŭzas fidoperdon de la polaj familioj al la ŝtato.